numri i sakti të infektuarve me COVID-19. Ndërkaq sa i përket gjendjes aktuale me COVID-19 në Kosovë, Tolaj thotë se është një situatë e qetë. Vala e tretë e pandemisë sipas tij është në shuarje sipër, por sa do të ketë val tjetër. Tolaj thotë se kjo do të varet se sa i suksesshme do të jetë Kosova në sigurimin e vaksinës dhe në vaksinimin e një numri më të madh të njerëzve.
Kur e them numër të madh, në kuptoj minimalisht 300.000, 400.000 persona të vaksinuar deri në verë, 400.000 njerëz të imunizuar së bashku me mbi 600.000 që kanë kaluar deri tash, do të bënin atë farloj imunitetin kolektiv i cili do të ishte domethënës në fshirin e pandemisë dhe nga epidemia do të kalonim në një gjendje ku do të kishim pak raste ose raste krejt sporadike në përvendet caktuara të Kosovës.
Në Kosovë rastet e para me COVID-19 janë paraqitur në mars të vitit 2020, që nga ajo kohë deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 persona të infektuar me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partit në Macedoninë e Veriut edhe 4 vjet pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend kanë vlerësime të ndryshme nëse pushtimi i kuvendit ishte akt terrorist apo veprim në mbrojtje të kushtetutës. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se është qmenduri të thuhet se pushtimi i kuvendit ishte me qëllim të likuidimit të deputetëve ishte veprim i drejtë. Reagimi i tij erdhi pas një proteste të opozitës me kërkesën e lirimit të burgosurve. Për këtë ngjarje të rëndë janë dënuar 16 persona. Raporti Suf Kadriut.
Edhe 4 vjet nga ngjarjet e përgjakshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017, partit janë të ndarë në qëndrime nëse sulmuesit e institucionit ligjvënës ishin dhënuese terrorist, sipas LSDM-s së kryeministrit Zoran Zaev dhe partive shqiptare, apo mbrojtës të rendit kushtetues, sipas VMRO DPMNE-s opozitare, e cila edhe kishte mbështetur dhe nxitur dhunën në kuvend. Gjatë pushtimit të kuvendit nga një grup i madh protestuesish që kundërshtonin zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit, por edhe ndërrimin e pushtetit, ishin plagosë rënd disa deputet. Kryeministri Zoran Zaev tha të martën se ajo që kishte ndodhur më 27 prill ishte gjëja më e tmerrshme dhe më e dënueshme që mund të ketë ndodhur ndonjëherë në vend.
Dhe ispratam porakat edhe nëse po ftori nikogash povek.
Dua të përcjell mesazhin që diçka e tillë të mos ndodh kurrë në Maqedoninë e Veriut, por edhe askund tjetër në botë. Atë ditë të tmerrshme çdo njeri prej nesh priste të humbte jetën. Ai është përgjigjur edhe për protestën e një dite më parë që u mbajt nga VMRO DPMNE-ja në mbrojtje të personave të dënuar për dhunën në kuvend.
Të se organizira sobir, za se dade podrshk.
Të organizosh tubime për të mbrojtur ata që janë dënuar sepse donin të vrisnin deputet, gazetar, kameramane të tjerët që ndodheshin në kuvend, nuk është gjë tjetër posa çmenduria apo bashkë pjesëmarrje në krim. Lideri opozitës maqedonase Hristian Mickovski në protestën që u mbajt të dielën, tha se të dënuarit të duhet të lirohen, ndërsa veprimin e tyre quajte të drejtë, meqë sipas tij, ata më 27 prill kishin mbrojtur kushtetutën. Ndërkohë edhe 4 vjet nga kjo ngjarje e rëndë që ndryshe njihet edhe si enjtja e përgjakshme, nuk ka epilog gjyqësor për organizatorët e dhunës ndaj deputetëve. Organet e gjyqësore deri më tani kanë dënuar 16 persona me mbi 10 vjet apo gjithsej 211 vjet burg në akuzën e kërcënimit të rendit kushtetues, por ende nuk ka një epilog gjyqësor për personat e dyshuar si organizatorë të ngjarjes së rëndë. Në mesin e të cilëve është edhe ishe kryeministri Nikola Gurevski, ishe kryetari i kuvendit Rajko Viljanovski, si dhe ministra e zyrtar tjerë të lartë të pushtetit të kaluar. Në mesin e të dënuarve është edhe një shqiptar Feta Alimi, njeriu që kishte shpëtuar nga vdekja Ziadin Selën. Alimi ka qenë pjesë e sigurimit të kuvendit, ndërsa është të dënuar për mos kryerje të detyrës së gjatë pushtimit të kuvendit, por Ziadin Sela gjatë vizitës që i bëri atij në burg, tha se Alimi është të dënuar vetëm pse e ka shpëtuar atë nga likuidimi fizik. Kreju opozitës shqiptare hedhi dyshime edhe mbi protestën e VMRO DPMNE-së dy ditë më parë, duke theksuar se mos ndoshta kjo parti së bashku me parti tjera LSDM e BDI po përgatisin ndonjë ligj për amnistimin e dhënuesve të kuvendit. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekonomia e Kosovës, sipas një raporti të Bankës Botërore, shënoi kurjen e saj të parë në vitin 2020, që u nxit nga një rënje domethënëse e eksporteve të shërbimeve të udhëtimit të ndërlidhura me diasporën dhe nga rënja e investimeve. Në këtë raport thuhet se rimëkëmbja ekonomike do të jetë graduale edhe në Kosovë dhe aktiviteti real do të arrijë nivelet parapandemike vetëm në vitin 2022. Rimëkëmbja do të udhëhiqet nga një rritje eksporteve dhe konsumit. Rritja ekonomike sipas Bankës Botërore parashikohet të mbetet në mbi 4% në periudhën afatmesme. Aktiviteti ekonomik pritet të fillojë të rritet në 2021, por rreziqet globale dhe të brendshme janë të konsiderueshme, ndërto vonesat në prokurimin dhe shpërndarjen e vaksinave, kufizimet e udhëtimit të ndërkombëtar dhe rivendosja masave të rrepta për frenimin e pandemisë, tha Massimiliano Paolucci, menaxher i Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Partia Socialiste në Shqipëri kryeson si forcë e parë në 8 qarqe të vendit, ndërkohë që janë numëruar mbi 95% deputive të votimit. Deri më tani, Partia Socialiste rezulton me 74 mandate, Partia Demokratike ka një rritje krahasuar me zgjedhjet e kaluara, ku deri më tani ka marrë 59 vende në kuvendin e ri, krahasuar me 46 që ka pasur në 2017. Ndërsa Lëvizja Socialiste ka psuar humbje, ka arritur që të marrë vetëm 4 mandate nga 19 që ka pasur në zgjedhjet e kaluara. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vlerësuar se i duan 2 setator për të përcaktuar fituesin preliminar të zgjedhjeve të 25 prillit për 140 mandatet në 12 qarqe, ku përfshihen 61 bashki të ndara në 92 zonat të administrimit zgjedhor. Pra, rezultati preliminar për zgjedhjet e 25 prillit të Shqipërisë pritet bëhet i ditur zyrtarisht të martë. Zyrtarët izraelit kundërshtojnë ashpër akuzat e organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch për apartheid ndaj palestinezëve. Ministri i çështjeve strategjike të Izraelit Michael Bitton e quajti raportin si tërem. Qëllimi i këtij raporti nuk lidhet në asnjë mënyrë me të drejtat e njeriut, por me një përpjekje të vazhdueshme të Human Rights Watch për të minuar të drejtën e shtetit të Izraelit për të ekzistuar si shtet kombi popullit hebrej, tha Bitton. Ministria e Jashtme e Izraelit tha se raporti i organizatës për Izraelin nuk ka lidhje me faktet ose realitetin në teren. Human Rights Watch akuzoi Izraelin për zbatimin e politikave të apartheidit dhe përsekutimit kundër palestinezëve dhe kundër pakicës së vet arabe që përbëjnë krime kundër njerëzimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.